halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha januari waa 29 sanadka 2017 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinku soo jeedinaya anigoo xuseen barre iyo sahra cabdi axmed.
marka waxaan isdhahayay nin waxaa ay ku jiray xerooyinka ilaa 27 sano ilaa 91 xerooyinka qaxootiga joogay intaasna waxaan qaxootinimada ugu sambeeyay waan daneensan lahaa waxa uu ahayd buufiskaas iyo arrimahana u joogay. marka hadda hadii fursad ilaahay ii suurta geliyay brogaraam badan aan maray caafimaad aan soo maray ilaa iyo UN ilaa iyo IAM.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Mahadbile oo ka mid a qaxootiga Soomaalida ah ee laga soo qaaday dhadhaab una soo socday Maraykanka balse loo diiday inay tagaan Maraykanka kadib markii uu soo baxay go'aankii madaxweyne Trump.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Iiraan oo ka jawaabtay go'aankii madaxweyne Trump isla markaana sheegtay inay ka fakirayso inay dalkeeda ka mamnuucdo dadka u dhashay Maraykanku in ay tagaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib markii toddobaadkan uu soo saaray madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wareegto madaxweyne oo lagu joojinayo qaxootigii ka imanayay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxaa arrinkaasi durbaba uu saameeyey boqolaal dad ah oo u diiwaan gashana inay Maraykanka yimaadaan 23 bishan oo 2 maalmood ay naga xigto. hay-adaha UNHCR ee qaxootiga iyo IOM ee socdaalka ayaa arrinkan baaq ka soo saaray. sidoo kale go'aankan ayaa saameeyey kumanaan ka mid ah dadkii ku noolaa Maraykanka ee haystay sharciga deganaanshiyaha ee ka soo jeeday dalalka la mamnuucay ee Soomaaliduna ku jirto kuwaasi oo dibadda uga maqnaa Maraykanka oo diyaaradihii ay soo raaci lahaayeen loo diiday in ay raacaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horreysay wada hadlay sabtidii shalay. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo wada hadalka dhinaca khadka telefoonka ee dhexmaray labada madaxweyne. aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa war-saxaafadeed uu arrinkan ka soo saaray ku sheegay in labada hoggaamiye ay si wanaagsan wada hadleen. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Donald Trump uu sidoo kale la xiriiray madaxweynayaasha dalalka Japan, Jarmalka, Faransiiska iyo Australia sabtidii shalay.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. markii toddobaadkan uu soo saaray madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wareegta madaxweyne oo lagu joojinayo qaxootigii ka imanayay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxaa arrinkaasi uu durbaba saameeyey boqolaal dad ah oo u diiwaan gashana inay Maraykanka yimaadaan 23 bishan oo 2 maalmood ay naga xigto. sidoo kale hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay-adda caalamiga ee IOM ee socdaalka ayaa arrinkan iyaguna baaqa soo saaray. sidoo kale waxaa jira dad dib loogu celinayo garoonada diyaaradaha ee Washington, dadkaasi oo ah dad aan haysan dhalashada dalka Maraykanka kana soo jeeda waddamadaasi uu madaxweyne Trump mamnuucay. dhammaan wararkii ugu dambeeyey arrimaha waxaa dhinacyo kala duwan la xiriirtay warbixintan ka eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
qoysaskan iyo caruurtooda waxa ay toddobaad ku xareysnaayeen xerada lagu sii haya dadka ee IOM-ta ee leedahay ee gool ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu siisiiyo dawooyinka dadkaasi iyo sidoo kalena loogu wareejiyo waraaqadaha iyo gobollada ay ku socdaan. waxa ay ku noqotay mid kasta oo ka mid a dadkaasi qalbijab markii ugu dambeysay saacadihii ay filayeen in laga soo qaado halkaasi islamarkaasina loo sheegay in dib loogu celinayo xerada dhadhaab ee laga soo qaaday. kadib markii ay saameysay wareegtada madaxweynaha dalkan Maraykanka uu saxiixay toddobaadkan ee ku qotonta in dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda qaxooti ahaan aan dalkan Maraykanka looga qaabilaynin.
magacayga waa سلمان يوسف محمد وحان معناها ان كسب احنا ان حرد الداب انه اه كنت انقف وان الفلاي نولس اللي جاي ان الملايكا كان هو سفرنا وحان لك ان ترانسات كوية لا ان نيروبي استفاء ان او سبنا ان مددي او سفرك او هيت كوبكنا طريق سبني كو بيسكوات
هاي
ان وحان ولسنا ميديكال تشيك اب ان كانيا وانالسي او ملاريا يو كانيا كالو een kadib waxa soo dhacay email oo soo dhacay RC oo ah qoloyinka u xil saaran ee iyo ay amta qoloyinkan u xil saaran processkan oo dib u dejinta kadib waxaan ugu wargeliyay in safarkani uu baaqday oo in madaxweynaha Mareykanka uu saxay waraaqad oo diidayso in new immigrants aan ay soo galaan dalka waxaan ku suganahay xarada een transact وحانا نقول علينا يا عبدالداب
عبد الرحمن أحمد نور وحال لصعد قويسكي سأو كاكوبان حاسكي سيئ المهيسا
حالا يسوق على حرادة قحوتيغا إفو في وذي ودن كمرايكان كسيدا لا إيشاقي قورتان ديجي لها يقوال كان ديجي لها بوال إيشاقي
حالا قويري
والله حالا قويري وحا تقيسا قوال كمانا سوتا تقيسا وحالا وقالا يا أولا يا قالا يا تراسد كان آيوم عيلاد هاي نيروبي كويا وحالا يا قالا يا صدن يكود بشن ee koobad laga qaadayaa lagu yiri
maxaa dhacay kadib markaa
ma garan karo wallahi wax dhacay ee kulaysaaka akhbaaraha aan helayna ee soo gaaray ee waxaana la yiri isbeddel ayaa ka jira wadanka Mareykanka isbeddelka ka jira awgi ayaa la idin hakinaya ee hakiskaasina muddo uu qaadanayo oo cayiman hadda oo aan garan karno looma sheegay waxa weyn nin baahan wax ma doortaba la yiri anagu sidaas aan nahay
Cabdiraxmaan wuxuu sidoo kale iiga waramay dareenkooda iyo sida uu noqday markii uu ogaaday inaanan loo qaadeen Mareykanka oo waaye badan uu ku taamayay
wallaahi haddii arki lahayd dareenkanaga waxa weeye dad intay 26 sano kaaris ka sugeeyeen ee xaraq xooti ku sugeeyeen 26 sano kadib taariskii ay heleen ee la yiri waxaad kaga baxaysaa noloshii qaxootiga ee lagu yiri haddana isaga oo wixii ay ku noolaayeen iyo deganaashahoodii la soo burburiyay haddana lagu yiri ee waxba taariskii ka noqday ee sida darteed ee adaa garan karaba ayaa qiyaas macnaheedu inaad aragto oo indhahaaga aad ku aragto ayay macnaha ku ficnaan lahayd oo aad u istaagto anuu waxaan qabaa dhikar iyo sonkor baan qabaa labadaas oo macnaha iskala noola saaka markii la ii sheegay oo akhbaarta oo aanad uga naxayna labadooduba waxa weeye meel sahalisa bay gaadeen way kaceen
kaliya ma aha qaxootiga dadka ah ee wadankan Mareykanka gudahiisa imaanaya inay arintan saameysay ee sidoo kale dadka haysta iyaguna dalku galka fiisaha qoysaskooda ay u soo dacwoodeen ayaa saameen arintan ay ku yeelatay Farxaan Sulub Canshuur oo degan dalka Mareykanka muddo ku siman 10 sano waxa laba ciyaal oo u dhalay iyo hooyadood ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Washington wax yar un kadib markii wareegtada madaxweynaha ay soo baxday hase yeeshee laamaha socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa soo ogeysiyay in ilmihiisa uu soo doonto xaaskiisana dib loogu celinayo dalkii ay ka timid ee Kenya kadib markii sida la sheegay la ogaaday inay wadato sharciga Soomaaliya isla markaasina la xanibay dadka haysta baasaboorada Soomaaliya inay soo galaan dalkan Mareykanka khadka taleefoonka ee Minneapolis ayuuna igu waramay Farxaan Sulub isaga oo markaasi doonayay inuu u soo socdaalo magaalada Washington si ilmihiisa uga gudoomo laamaha socdaalka ee dalkan Mareykanka hooyadoodna dib loogu celiyo
iyalkiigi iyo xaaskigi ayaan u xareysay muddo hadda laga joogo adiga 6 bilood amala marka ticket baan u gooyay visa loo ogolaaday Mareykanka ayay soo galeen xalay saaka markay ahayd 5 subaxnimo ayay soo galeen wadanka Mareykanka Washington bay kasoo degeen markii ay Washington kasoo degeen ayaa waxa la yiri dib ayaa loo celinaya ticket baan goostay inaan soo baxaan rabay airport-kan walaal waxa la yiri 2 saac ka horba xaaskaga iyo iyalkaaga dib loo celi aniga waan iska soo laabtay ticket-kiina waan iska cancelay markii aan gurigeyga ku soo laabtay ayaa waxa isoo waayay qolihii immigration-ka waxayna igu dhahayaan iyalkaagi iyo xaaskaagi waan haynaa weyna joogan wali lama celinin laakiin waxaan chance ku haynaa in laba ciyaalka aad soo kaxaysan karto laakiin xaaska aan marawad ama wax kasoo dhacdo waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa wadankii ay ka timid kaasoo ahaa Kenya waxay ugu dhahayaan 4 bilood kadib ayaad codsan kartaa visa labaad oo mar labaad ayaad codsan kartaa in wadanka ku soo laabato laakiin adiga iska leh macaha ikhtiyaar baad u leedahay labada ciyaalka in la raaciyo dib loo celiyo iyo in ciyaalkaaga ku joogaano ilaa bari 10 subaxnimo ka horaysa aad soo doonan karto hadda ticket baan raadinayay inaan macnaha helo laakiin ticket waan lahay hadda mid baan 6 baxaya 6 hadda galabta aniga waxaan joogaa tuulo yar oo wilmar la dhaho, kama gaarayaan malaynaya kaas. Haddii aan kaa kadib dacan, waxaan umalaynayaa mid kale inaan waayi doono. Laakiin waxay sheegeen ilaa 12-ka inta ka horeysa inaan u iman karo.
Faarax Mahad Bila waa nin dhallinyaro ah, wuxuu aaminsanaa in Maraykanka uu ahaa furihii fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee halkan uu ka heli lahaa. Waxa uu ka mid yahay dadkii isna lagu wargeliyey waqtiyadii ugu dambeeyey ee duulimaadka ay raaci lahaayeen in la xanibay inay u soo dhoofaan dalkan Maraykanka.
walaal waxaan ku socday gobolka la yiraahdo North Carolina. Waxaa dhacay saaka in nala dhahay falaygiini waa la kansalay ama baxeysaan oo xalayoyinka qaxootiga ani wala celinay. Wallaahi aad baan oga naxnay oo muraalkeenna iyo aad buu u jabay, maxaa yeelay aniga hadda kula hadlay nin dhallinyara ahay. Marka waxaan isdhahayay nin waxa ay ku jiray xarooyinka ilaa 27 sano ilaa 91 xarooyinka qaxootiga joogay. Intaasna waxaan qaxootinimada ugu sambeeyay waan daneensan lahay waxa uun ahayd buufiskaas iyo arrimahana u joogay. Program badan aan maray, caafimaad aan soo maray, ilaa iyo UN ilaa iyo IAM. Marka hadda taraafeelka markii wax dhan oo la diyaariyey, wax alla wixii aan haysanay oo kharash ah waan soo wada gadgadanay guryaheennii iyo wixii dhan waan soo wada iibsanay. marka meel aan ku noqonana ma naqaan, haddana waxaa nala yidhaahday waa noqonaysaan. Marka waxaan isdhahayay mustaqbalkiina hadduu hagaagay oo Maraykanad u socotaan wax waxbarasho iyo dhan shaqo intaba.
Waxaa iyaduna xusid mudan inaan khadka telefoonka kula xiriiray hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ee UNHCR iyo IOM. Chris Pone oo ka tirsan hay-adda UNHCR ee magaalada Washington ayaa ii sheegay war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen hay-adahaas in dowladda Maraykanka ay kaga codsanayaan inay noqoto go'aanka lagu joojinayo qaxootiga dhowr dal oo Soomaaliya dadkeeda ay ka mid yihiin. Waxaana war saxaafadeedkaas oo nuqul ka mida uu soo gaaray VOA-da ku qoran in hay-adahan ay si xooggan u aaminsan yihiin inaanan dadka qaxootiga ah loo eegin midabkooda, diintooda, iyo sidoo kale dalalka ay ka soo jeedaan, sidaasoo tahayna si siman loola dhaqmo loona siiyo difaac iyo kaalmo. Waxaa dhammaan arrimahan ay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu wareegto toddobaadkan uu soo saaray uu ku xanibay qaxootiga iyo booqdayaasha imaanaya dalkan Maraykanka ee ka socda dhowr dal oo rabshadaha argagixiso ay ka jiraan Soomaaliyana ay ka mid tahay.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA.
Dhinaca kalena dowladda Iiraan oo ka mid a dalalka muslimka ah ee uu mamnuucay madaxweyne Donald Trump inay soo galaan Maraykanka ayaa ka jawaabay arrintaasi, iyadoo ay sheegeen in ay ka fikirayso in Iiraan loo diido inay tagaan dalkan Maraykanka dadkooda. Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba faahfaahinta warkan waxa uu ka wareystay Axmed Maxamuud Cali oo horey uga mid ahaa ardayda Soomaalida ee wax ka baratay Iiraan haatana ku sugan waddanka Sweden.
ilaa hadda intaan warka ku hayo weli si rasmi ama si official looguma dhawaaqin in ay wax mamnuucaan, laakiin waxay soo saareen statement oo khuseeya go-aankii aqaasay dowladda Maraykanku oo saameyn weyn ku leh shacabka Iiraanta xiriirka lala waddanka Maraykanka ama u socdaala waddanka Maraykanka. marka statementkoodaas wuxuu ahaa inta badan mid lamida statementyadii wadamada kale ay soo saareen oo sheegaya dhaleecayn usoo jeedinaya go-aanka noocana, iyo sidoo kale inay rabaan inay sameeyaan study ama ay ku sameeyaan baaritaan saameynta uu yeelan doono go-aankani, hadday noqoto muddada dhow iyo hadday noqoto muddada fog labadaba, iyo in ay cabirayaan ama ay maxaa haday ka baarandegayaan tallaabooyinkii ay ka qaadi lahaayeen. laakiin si rasmi ah ilaa hadda uguma dhawaaqin mamnuucaan fiisaha.
sida muuqata Iiraan waa dalkii ugu horreeyey ee ka jawaabay go-aankii madaxweyne Trump uu qaatay, haddaba maxay noqon kartaa saameynta ka dhalan karta arrintan?
Waxa sababaya in Iiraan ay noqoto waddanka ugu horreeya ima Iiraan ay reactive noqoto, si degdeg ah uga jawaabto xiriirka labada waddan u dhexeeyo, inta badan dadka ay ka warqabaan saameyn waxyaabaha ka dhalan kara go-aankan. waxa weeyaan dhowr waxyaabood baa laga tilmaami karaa. masalan waxaa la odhan karaa saameynta uu sameynayo go-aankan uu Mareykanka ku qaatay inuu shacabkii Iiraanta oo markii la imika la xisaabiya ama markii la eegen ay Iiraantu noqonayaan dadka ugu badan ee arrintan ay saameyn ku yeelaysa. almost 50% dadka fiisayaasha ama green cardka laga xanibayo ee loo diiday Maraykanka soo gala waxay noqonayaan Iiraan imaka. marka saameynta waxa la odhan karaa mid waxa gaar loo eegi karaa dadkan saameynta ku yeelanaysa. masalan arday badan baa jirta oo Iiraana oo ay dhibaato kala kulmi doonta arrintan. waxaa sidoo kale jira cawaa'il badan ama faamiliya badan oo ehelkooda ay ku nool yihiin Maraykanka oo u socdaara ama u yimaada, iyo dad badan oo iyaguna ka shaqeeya ama shaqooyin nidaamyo kale u yimaada oo ay saameyn ku yeelan doonto arrintani. mid wata saameyn kale ayaa iyaduna jiraysa oo noqonaysa saameyn siyaasadeed waxa laga wada warqabay arintii loo oran jiray heshiiska nuclearka Iran oo Trump uu si weyn uga soo horjeeday ama uu aad ugu ololeeyay inuu meesha ka saar doono uu tuuri doono. Waxa sidoo kale jirta in waddanka Iran siyaasadeeda lafteeda ay jiraan gruubo kala duwan oo runtii bedelay halbeegii xiriirka siyaasadeed ee u dhexeyn jiray Mareykanka. Markii Obama uu qabsaday meesha, waxa noqotay in Obama uu soo dhaweeyo uu waji furan iyo gacmo furan ula hadlo dadka Iran iyo shacabka Iran ama dowladda Iran, halka ay Iran kasoo baxeen dad la mid a isaga oo dooni in xiriirka ay la jaan qaadaan oo ay la sameeyaan xiriir, waana tii ay natiijadeeda ay noqotay in heshiiskii nukleerka la gaaro. Waxaa jira Iran gudaheeda gruubyo kasoo horjeeda oo ilaa hadda sida Trump uu leeyahay heshiiska oon tuuraya, iyaguna raba inay u tuuraan. Gruubyadaas waxay go-aanada noocan waxay xoojin weyn siin doonaan gruubyada noocaas ama maxay ahayday xisbiyada taageersan in wax xidhiidh aan la yeelan haba yaraatay Mareykanka, isla markaana Iran ay kusoo socoto siyaasadda ay weligeed ku socon jirtay. Markaas xidhiidh saameynta waxaanu kala qaadi kartaa labada qeyb, qeyb ah saameynta ay ku yeelanayaan shacabiga iyo saameynta siyaasadeed ee arrintan ay keeni karto.
Dhinaca kale, waxaa jira mucaarad badan oo dadka ama u dhashay dalka Iran oo iyagu ka faa'iideysan jiray xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka. Mucaaradkaasi maxaa soo gaari doona?
mucaaradka wax saameyn gaara kolley dadkan Mareykanka xiriir la ahaa waxaan private citizens bayaan ama dad ashkhaas khaasa bay ahaayeen. Mucaarad waddanka Iran gudihiisa ka jira oo si toosa Mareykanka xiriir ula leh ma jiro, laakiin waxaa jira mucaaradaad kale oo waddanka dibaddiisa jooga laga yaaba. Kuwaasna waxyaabaha arrintan cajiibka ku tahay waxa weeyaan inuu Trump uu isku qaado wax kasta oo uu mathalan statementkooda waxa ku cad imika arrintan ay ku sifeeyeen cunsuriyadeyn dadka islaamka ah. Taa micnaheedu waxa weeyaan Mareykanku inaan uba aabe yeel inaan Donald Trump iyo go-aankan uba aabe yeelin cid kasoo horjeeday iyo cid nacab uu yahay go-aankan very extreme decision oo saameyn ku yeelanaya cid kasta oo kasoo jeeda waddanka khaaska ee la magaca Iran ama magaca Soomaaliya ama magaca Suudaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Cali oo horey uga mid ahaa ardayda Soomaalida ee wax ka barata Iran, haatana ku sugan Sweden. Khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dowladda Kenya ayaa go-aan cusub oo ay soo saartay ku ogolaatay in maxaabiista dalkaasi ku xidhan ay codadkooda ka dhiiban karaan doorashooyinka dalkaasi ka dhaca. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
Hay-adda doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in la diiwaan gelinayo dadka maxaabiista ee ku jira xabsiyada waaweyn ee waddanka si markaasi ay codkooda u dhiibtaan. Golaha doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha ee waddanka Kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa shaaca ka qaaday in kaararka diiwaangelinta codadka la siinayo islamarkaana lagu baahinayo xabsiyada kala duwan maxaabiista ku jira waddanka oo lagu qiyaaso ilaa iyo 60,000 in ay ka badan yihiin. Waxaana sanadka 2017 bisha Agoosto doorashooyinka ka dhacay ay noqon doontaa fursad ay heli doonaan dadka maxaabiista ee inta badan aan helin inay codkooda dhiibtaan oo cidda ay doonayaan ay doortaan. Gudoomiyaha cusub ee golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka Kenya, Mr. Wafula Chebukati, ayaa shaaca ka qaaday in qorshahani uu yahay mid soconaya inta u dhaxaysa 20ka bisha February ilaa iyo 27ka bisha February oo la geeynaayo xarumo badan oo ku yaala xabsiyada wadanka sidaasna ay uga qayb galayaan hoggaamiyaal iyo xubno loo soo xulay golaha xagga doorashooyinka ka tirsan oo xogta soo ururinaya taasi oo ka timid waaxda ugu sareysa ee xagga maamulka maxabiista iyo dawladda oo arrintaasi isla jaangooyay waxana golaha uu sheegay in doorashadaasi dhici doonta 8da bisha August ilaa iyo haatan loo diiwaan geliyay mar labaad markii dadka fursada la siiyay 825,504 qof oo Kenyaana oo markaasi layliska lagu qiyaasay in lagu guuleystay 80% dadka u soo baxay iyadoo 7% la filayo in la diiwaan geliyo tira intaasi ku dhow waxana dabayaaqada bisha February la filayaa 1,500,000 oo qof oo Kenyaanihi in ay isdiiwaan geliyaan marka laga soo tago dhinaca maxabiista waxaa kaloo yara soconaya muwaadiniinta iyagu markaan qaangaaray oo aan horey u helin kaararka aqoonsiga iyo kuwa horey iyaguna u haystay waraaqaha aqoonsiga balse aan haysan kaararka codbixinta in iyagana fursad la siiyo iyadoo hoggaamiyaasha mucaaradka ee ODM qaar ka mid ah ay ka biyadeen qaabka golaha IEBC ee ay leeyihiin qaabka loo xulayo dadka markaasi diiwaangelinta in aanay ku qanacsanayn walow dawladdu ay sheegtay in ay tahay nidaam markaasi lagu heshiiyay mucaaradka iyo Jubileeba in laga wada shaqeeyo nidaam dadka reer Kenya oo dhani ay fursad ku heli karaan isla markaana la diiwaangeliyo dadka aan kaararkaasi haysan waxyaabaha lagu murunsan yahay ayaa waxaa ka mid ah iyadoo golaha xagga doorashooyinka lagu eedeynayo adeegsiga aaladda elektroonikada ee biometric la yiraahdo oo mararka qaarkood ay walaac ka muujinayaan ururka mucaaradka hase yeeshee baarlamaanku isku raacay in la adeegsado midda gacanta wax lagu tiriyo haddii mishiinadu ay shaqayn waayaan xafadaha dadka Soomaalidu ay degaan ayaa iyana haatan la sheegayaa in ay tiradu aad u soo kordhayso dadka isdiiwaan gelinaya 27 ee lasoo dhaafay kadib markii la kordhiyey mishiinada dadka markaasi wax diiwaan gelinaya iyo kuwa markaasi la diiwaan gelinayaba u sahlaya safafka dhaadheer inaanay ka caajisin iyadoo shaqadana ay barbar socoto xilliga diiwaangelinta Cumar Yuusuf Cabdi waa madaxda ururka ganacsatada Soomaalida ee soo kormeeraya meelaha Kamakunji ee hawluhu ay ka socdaan
diiwaangelinta xaafadda Kamakunji khaasatan xaafadda Isli way ka socotaa oo sidii loo maalinkii la bilaabay ba diiwaangelintu ay ka socotaa laakiin mashiimo badan oo hadda la dhigayo dirtood ayaan waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano si number badan oo xaafadaha kale aan u soo gaadno xaafadiiba waxaa lagu talagalay 3 laakiin hadda anagu waxaan codsanay mid 4 maadaama dadka badan ay shaqeynayaan oo xilliga badan ayna ay shaqooyinkooda ku mashquulsan yihiin ayaa waxaanu dareenay Soomaalidu inay u baahan tahay wacyigelin dheeraad ah sidaas aanu mashiin dheeraad ah lagu keenay barito laga bilaabo mashiin dheeraad oo 4 laad balkeen aanu wareejinayno aan suuq dhexdiisa ku wareejinayno oo aanu kulba meel geyn doona insha Allah shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay ka faa'iideystaan kaarka qaataan oo codka qofku markuu codka haysto oo kaarka codka qaato ayuu codkiisa dhiban karaa oo xuquuqiisa heli karaa
Yasiin Xasoor dheere VOA Nairobi
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
waa tahay bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa Xuseen Barre Aadan markale inuu noo dulmaro Xuseen
Mahadsanid Sahra kadib markii uu madaxweynaha dalkan Mareykanka ee cusub Donald Trump uu wareegtay madaxweyne uu soo saaray oo lagu joojinayo qaxootiga ka imanaya dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxay arintaasii durbaba saameysay boqolaal dad ah oo u diiwaan gashanaa inay Mareykanka yimaadaan 2023 oo laba cisho ay naga xigto kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dad qaxootiga oo ka imanayay xerada qaxootiga ee dhadhaab hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay'adda kale oo qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa arrinkan baaq ka soo saaray
waa tahay xuseen barre aadan aad baad u mahadsantaha qodobadii wararkayga ugu waaweynaa ayaad dhegaysateen halkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda markana ku soo dhowaada codka baxsan ee seenab ciige
iskaasi aynu ugu luqeynaysay fanaanada saynab ciga ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.